Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Electronic Commerce ika-12 edisyon ni Gary P. Schneider, ay isang aklat-aralin tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo sa internet at sa mga teknolohiyang nagbibigay daan dito. Inilathala ng Cengage noong 2016. Inilaan ito lalo na sa mga estudyante ng negosyo, information systems at teknolohiya, ngunit kapaki-pakinabang din bilang panimulang gabay para sa mga professional. Hindi ito simpleng manual sa paggawa ng online store. Pinag-uugnay nito ang estratehiya ng pagbebenta, digital marketing, ugnayang negosyo sa negosyo, infrastruktura ng web, seguridad, pagbabayad, at mga usaping legal at etikal. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang e-commerce ay hindi lamang paglalagay ng produkto sa website. Kailangan itong pag-isahin ang maasahang sistema, malinaw na proseso ng negosyo, tiwala ng mamimili, at pagsunod sa mga tuntunin. Gumagamit ang aklat ng mga totoong halimbawa at kaso ng kumpanya, kabilang ang mga aral mula sa mga pagkabigo. Dahil dito na ipapakita nitong ang mga desisyong teknikal ay may direktang epekto sa gastos, karanasan ng customer, panganib at kakayahang makipagkumpetensya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinagdurugtong ng aklat ang estratehiya ng negosyo at teknolohiya ng e-commerce. Pangunahing lakas ng electronic commerce ang pagtingin nito sa online commerce bilang sabayang problemang pangnegosyo at panteknolohiya. Hindi sapat na may mabilis na website kung mali ang modelo ng kita, mahina ang paghahatid o hindi malinaw ang target na mamimili. Sa kabilang banda, hindi rin maisasagawa ang magandang estratehiya kung mabagal, hindi ligtas o hindi kayang suportahan ng sistema ang mga transaksyon. Kaya mula sa introduction at internet infrastructure, lumilipat ang aklat sa pagbebenta, marketing business-to-business na gawain, at saka sa mga software server seguridad. At payment system, ang ayos na ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang pagkakasunod ng mga tanong na kailangang sagutin ng isang organisasyon. Una, anong halaga ang iaalok sa online market? Ikalawa, paano maabot at mapaglilingkuran ang customer o partner? Ikatlo, anong teknolohiya ang kailangan upang maipatupad ang pangako ng negosyo? Para sa mga mag-aaral, nagbibigay ito ng mas buo at praktikal na pag-unawa kaysa sa aklat na nakatuon lamang sa coding o advertising. Para sa mga negosyante, paalala ito na ang online channel ay bahagi ng kabuuang operasyon, hindi hiwalay na kampanya. Gayunman, dahil mabilis magbago ang mga platform at gawin ang mamimili, kailangang iugnay ng kasalukuyang mambabasa ang mga pundasyong ito sa mas bagong tool at merkado. Ikalawa, ang pagbebenta at digital marketing ay sinusuri bilang paglikha ng tiwala at halaga. Sa mga bahaging nakatuon sa selling at marketing sa web, ipinapaliwanag ng aklat na ang online na pagbili ay nakasalalay sa malinaw na value proposition at tiwala, hindi lang sa dami ng bumibisita sa site. Sa physical na tindahan, maaring makatulong ang lokasyon, tauhan at aktual na pagtingin sa produkto sa online na kapaligiran. Kailangang palitan ng mga senyas na iyon sa pamamagitan ng malinaw na impormasyon, maayos na disenyo ng proseso ng pagbili, kapani-paniwalang komunikasyon at maasahang serbisyo. Kaya may estratehikong papel ang website sa pagpapakita ng produkto, pagpapaliwanag ng presyo at kondisyon, at paggabay sa customer mula pagbisita hanggang transaksyon. Mahalaga rin ang digital marketing dahil maaari nitong maabot ang partikular na segment ng market at masukat ang tugon, ngunit hindi automatikong nagiging benta ang exposure. Kung hindi tugma ang mensahe ng marketing sa aktual na karanasan sa site, tumataas ang pag-alis ng customer at nasisira ang tiwala. Makabuluhan ang pagtalakay sa relasyon sa customer at online advertising sapagkat inilalagay nito ang marketing sa mas malawak na proseso ng pagbuo ng pangmatagalang ugnayan. Hindi nito itinuturing ang mamimili bilang isang click lamang. Sa halip, ang mahalagang sukatan ay kung nakapaghatid ba ang negosyo ng kapaki-pakinabang na impormasyon, maginhawang transaksyon at serbisyong tutupad sa inaasahan pagkatapos ng pagbili. Ikatlo, ipinapakita ng business-to-business e-commerce kung paano binabago ng digital na proseso ang operasyon. Hindi lamang consumer shopping ang saklaw ng aklat. Mahalaga ang pagtalakay nito sa business-to-business o B2B na mga aktibidad dahil maraming online na transaksyon ang nangyayari sa pagitan ng mga supplier, manufacturer, distributor at iba pang organisasyon. Sa ganitong konteksto, ang pangunahing layunin ay kadalasang pagpapahusay ng proseso at pagbabawas ng gastos, hindi basta pagdami ng mga bisita sa isang retail website. maaring gamitin ang digital na sistema upang gawing mas mabilis ang pagkuha ng presyo, pag-order, pagpapasa ng dokumento, koordinasyon ng supply chain, at pakikipag-ugnayan sa mga kasosyo. Kapag nabawasan ang paulit-ulit na manual na trabaho at maling impormasyon, maaring bumilis ang desisyon at mas maging malinaw ang daloy ng produkto at serbisyo. Ngunit ipinapakita rin ng saklaw ng aklat na hindi simpleng software installation ang pagbabago. Kailangan magkasundo ang mga organisasyon sa data, proseso, responsibilidad at antas ng access. Ang teknolohiyang nag-uugnay sa mga negosyo ay maaring magdulot ng malaking efficiency, ngunit maaari rin itong magpalawak ng pinsala kapag mahina ang seguridad o mali ang data. May kaugnayan din dito ang online auctions, web portals at virtual communities na lumilikha ng ibang paraan upang matagpuan ang mga buyer, seller at impormasyon. Sa pamamagitan nito, naipapakita ng aklat na ang e-commerce ay maaring maging instrumento sa pagbabagong operasyon, hindi lang bagong kanal para sa retail sales. Ika-apat, seguridad at electronic payment ang pundasyon ng tiwala sa online na transaksyon. Binibigyan ng electronic commerce ng hiwalay at mahalagang puwang ang seguridad at mga sistema ng pagbabayad. Makatuwiran ito dahil ang isang online na transaksyon ay nangangailangan ng pagpapalitan ng sensitibong impormasyon gaya ng pagkakakilanlan, detalye ng account, at record ng order. Kung hindi naniniwala ang user na protektado ang impormasyong ito, hindi sapat ang magandang produkto o mababang presyo upang mahikayat siyang bumili. Tinutukoy ng aklat ang mga panganib tulad ng spam, phishing, identity theft, at online payment fraud. Ang mga ito ay hindi lamang teknikal na abala. Maaari silang magdulot ng direktang pagkawala ng pera, pagkasira ng reputasyon, at pagliit ng tiwala sa digital na market. Dahil dito, ang seguridad ay dapat pagdesisyonan sa disenyo ng system, hindi idinagdag lamang kapag may nangyaring problema. Ang pagtalakay sa web server hardware at software, e-commerce software at security ay nagbibigay ng konteksto kung saan nakasalalay ang pagiging available, maaasahan at protektado ng site. Kasunod nito, ipinapakita ng payment systems na ang pagbabayad ay bahagi ng kabuuang karanasan ng customer at risk management ng negosyo. Kailangang balansehin ang convenience at verification. Kapag sobrang hirap ang proseso, maaring iwan ng customer ang pagbili. Kapag sobrang luwag naman, tumataas ang panganib ng pandaraya. Ang ganitong pagtingin ay nananatiling kapaki-pakinabang kahit nagbago na ang mga partikular na payment platform mula nang mailathala ang edisyong ito. Panghuli, legal, ethical, at buwis na usapin ang nagtatakda ng pananagutan sa digital na merkado, mahalaga ang kabanata tungkol sa legal, ethical, at tax environment dahil inilalagay nito ang e-commerce sa loob ng mga pananagutan ng tunay na negosyo. Madalas mapagkamalan na ang internet ay lugar na walang malinaw na hangganan at kaya ay malaya sa karaniwang tuntunin. Sa realidad, ang online seller at platform ay humaharap sa mga tanong tungkol sa kontrata, privacy, intellectual property, consumer protection, pagbubuwis at jurisdiction. Mas nagiging komplikado ito kapag ang buyer, seller, server at paghahatid ng produkto ay nasa magkaibang lugar o bansa. Hindi layunin ng aklat na palitan ang legal na payo, ngunit mahalaga ang paglalatag nito ng mga usapin upang makita ng mambabasa na may implikasyon ang bawat disenyo ng online process. Halimbawa, ang pangongolekta ng customer data ay maaring makatulong sa marketing at serbisyo, ngunit may kakibat na tungkuling protektahan at gamitin ito ng naaayon sa pahintulot at mga patakaran. Ang etika naman ay lumalampas sa minimum na legal compliance. Kabilang dito ang pagiging malinaw sa presyo, kondisyon, privacy practice, at paraan ng komunikasyon. Ang pagtalakay sa buwis ay nagpapaalala rin na ang digital na pagbibenta ay may epekto sa kita at obligasyon ng negosyo. Sa kabuuan, ipinapakita ng aklat ng tiwala sa e-commerce ay hindi lamang produkto ng encryption. Nabubuo rin ito sa makatarungan, malinaw, at may pananagutang pagtrato sa mga customer at kasosyo. Bilang pagtatapos, ang electronic commerce ni Gary Schneider ay pinakaangkop sa mga estudyante ng business, information systems, marketing, at management na nangangailangan ng organisadong panimulang pagtingin sa online na negosyo. Maginabang din ang mga manager at may maliit na negosyo na gustong maintindihan kung bakit magkakaugnay ang website, marketing, operations, payment, seguridad, at legal na pananagutan. Hindi ito ang pinakamainam na pangunahing sanggunian para sa pinakabagong detalye tungkol sa social media algorithms kasalukuyang mobile apps o modernong payment products sapagkat ikaw dual edition ito na inilathala noong 2016. Gayunpaman, mas tumatagal ang halaga nito sa mga pundamental na tanong: paano pumili ng online business approach? Paano magdisenyo ng prosesong makapagbibigay ng halaga sa customer at business partner? Paano pamahalaan ang panganib sa data at pagbabayad? At paano kumilos ng may pananagutan sa digital na merkado? Natatangi ang aklat kumpara sa mga mas makitid na guide sa online selling o digital advertising dahil hindi nito hinihiwalay ang commercial na layunin mula sa technical na infrastruktura. Malinaw nitong ipinapakita na ang conversion, customer relationship, supply chain efficiency at cyber risk ay magkakabit na bahagi ng iisang sistema. Dagdag na pakinabang ang paggamit ng totoong halimbawa at mga aral mula sa pagkabigo dahil nakatutulong itong suriin hindi lamang ang matagumpay na ideya kundi pati ang mga dahilan kung bakit pumapalya ang pagpapatupad. Bilang textbook, maayos ang istruktura nito mula pundasyon hanggang integrasyon. Bilang praktikal na sanggunian, pinakamabisa itong basahin kasama ng mas bagong ulat at lokal na regulasyon, lalo na para sa mga negosyong tumatakbo sa Pilipinas. Kung gusto mong sumuporta Gary Schneider, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.